Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος και πρώην υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο.
Κύριε Υπουργέ, το θέμα της ακρίβειας, εκεί θέλω λίγο να εστιάσουμε. Η κυβέρνηση λέει τώρα ότι αν δεν παρέμβει η Ευρώπη, θα αναλάβει εκείνη πρωτοβουλία για να μειώσει στο μισό τη τιμή στη χονδρική ή στην ενέργεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και ποια είναι η δική σας πρόταση?
Πολύ αργά το κατάλαβε. Πολλές άλλες χώρες έχουν αυτή τη στιγμή λάβει μέτρα και ακριβώς αυτή η μεγάλη καθυστέρηση που έχει λόγους, θα σας πω ποιοι είναι οι λόγοι, οδηγούν στο ότι η κατάσταση στην Ελλάδα να είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ήπειρο. Αυτό δεν το λέω εγώ. Είχαμε πρόσφατα τη δημοσίευση ενός ευρωβαρόμετρου που δείχνει ότι 9 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η κατάσταση είναι κακή, μακράν πέραν του δεύτερου στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι τα 3/4 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτό δεν είναι ανάλογο στην Ευρώπη, όπως και το ότι το 85% θεωρούν ότι η κατάσταση της ζωής τους έχει σοβαρά επιδεινωθεί. Γιατί γίνεται αυτό? Ειδικά στον τομέα της ενέργειας είναι γνωστό ότι αυτές δεν ξεκίνησαν από τον πόλεμο, ξεκίνησαν πολύ πριν. Και ως αποτέλεσμα αρχικών λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της επικοινωνιακής της εξαγγελίας ότι θα γίνει μια βίαιη απολυμνητοποίηση που αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να έχουμε το ακριβότερο μείγμα στην Ευρώπη, και κυρίως εξαιτίας μιας άλλης επιλογής, να μην βάλει η κυβέρνηση κάποιο φραγμό στο πλαφόν του ρεύματος, να μην βάλει ένα πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, να μην επιβάλλει δηλαδή περιορισμούς στην παραγωγή, αλλά να προσπαθήσει με ψίχουλα να ενισχύσει την κατανάλωση. Αυτό και δημοσιονομικά είναι χειρότερο, πολύ μεγαλύτερο κόστος θα υπάρχει για τον προϋπολογισμό, και το σημαντικότερο, μετακινεί το βάρος στους ασθενέστερους. Άλλες χώρες, ας πάρουμε τη Γαλλία, που ειδικά σε αυτό ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια επιλογή που δεν είναι νεοφιλελεύθερη. Τι έγινε? Είχε πλαφόν στο ρεύμα, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού γαλλική, η EDF, μπήκε μέσα και ενισχύθηκε από το κράτος με 2,5 δισεκατομμύρια ανακεφαλαιοποίηση. Γιατί είναι διαφορετικό να μετατίθεται το βάρος στους παραγωγούς? Γιατί τότε αυτοί έχουν κυρίως τη χασούρα, την οποία την ισορροπούν με τα υπερκέρδη της προηγούμενης περίοδου και δεν επιβαρύνεται τόσο ο καταναλωτής. Αλλά αυτή είναι μια επιλογή ταξική. Να προσπαθήσεις να στείλεις τα βάρη στους ισχυρούς και όχι στους πολλούς.
Ξέρετε, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, εκτός από το μηχανισμό που θα γίνει, αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, είναι τελικά οι λογαριασμοί θα επιστρέψουν εκεί που ήταν, αν γίνει αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση και που εσείς λέτε ότι άργησε να το κάνει? Θα ξαναπληρώσουμε δηλαδή χαμηλούς λογαριασμούς ή θα είναι αυξημένοι, αλλά όχι τόσο όσο είναι τώρα?
Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την βούληση να προχωρήσει στα δραστικά μέτρα που χρειάζονται. Και έχω και αποδείξεις γι' αυτό. Αυτή τη βδομάδα, όχι σε άσχετο χρόνο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε νέα αύξηση των τιμολογίων της. Και όχι 5, 10, 15%, 36%. Και ρώτησα χθες ένα βουλευτή σε ένα παράθυρο που ήμασταν σε μια συζήτηση τηλεοπτική, αν συμφωνεί με αυτό, και μου είπε όχι, διαφωνώ. Λες και ήταν ένας παρατηρητής. Αυτό δείχνει λοιπόν δύο πράγματα. Την αδυναμία της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενα θεσμικά εργαλεία που έχει. Έχει βέτο στη ΔΕΗ. Και την μεγάλη αναντιστοιχία της επιλογής της να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ με την πώληση αυτού του πακέτου των 17% των μετοχών, σε μια στιγμή που χρειαζόταν πάνω απ' όλα να έχουμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και ως φραγμό στην ακρίβεια και αύριο ως στρατηγικό μοχλό για την οικονομία.
Και ένα τελευταίο από μένα τουλάχιστον ερώτημα για τις συντάξεις. Σήμερα έχει έρθει η τροπολογία και θα ψηφιστούν οι συντάξεις fast track και οι συντάξεις εμπιστοσύνη. Θέλω να μου πείτε αν θα το ψηφίσετε.
Μα δεν πρόκειται, δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερη κοροϊδία. Αν τα δείτε από την αρχή. Στην αρχή ο κύριος Βούλτσης
εξηγεί. Υπάρχει μια μεγαλύτερη κοροϊδία, κύριε Υπουργέ, είναι το να μην παίρνεις τίποτα. Και να περιμένεις επί χρόνια.
Θα σας πω γιατί το λέω. Έχουμε διαδοχικές συνεχόμενες υποσχέσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο γρήγορα θα βγαίνουν συντάξεις, κάθε μία από τις οποίες ήταν διαφορετική από την προηγούμενη. Είπε ο κύριος Βούλτσης όταν έκανε τον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικό ή ΕΦΚΑ. Και έτσι οι συντάξεις θα βγαίνανε σε 3 μήνες. Μετά έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης και λέει: δεν μπορούν οι υπάλληλοι να βγάλουν τις συντάξεις. Γι' αυτό εγώ βάλω οι ιδιώτες. Το προηγούμενο του φίλου έβαλε project manager, φίλου, συνεργάτη, από τις ιδιωτικοποιήσεις. Παταγώδης αποτυχία. Μετά, τρίτη υπόσχεση του κυρίου Χατζηδάκη, ότι θα βάλει δικηγόρους και λογιστές να βγάζουν τις συντάξεις. Τώρα τι λέει, ότι θα βγάλει συντάξεις εμπιστοσύνης. Θα δηλώνουν δηλαδή οι συνταξιούχοι, χωρίς έλεγχο, τι ασφαλιστικό βίο έχουν. Θα γίνει το έλεγχος μέχρι και σε ένα περιθώριο δεκαετίας. Αν κάποιο λάθος έχουν κάνει κακόμοιροι αυτοί οι άνθρωποι, αναδρομικά θα τους βάλει.
Εντάξει, αλλά τουλάχιστον όμως, επειδή έχουμε και εμείς αυτή την ένσταση, κύριε Υπουργέ, αλλά τουλάχιστον θα παίρνουν κάτι οι άνθρωποι. Από τα 4 και 5 χρόνια και τις χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις, κάτι θα παίρνουν στα χέρια τους.
Α, μισό λεπτάκι. Εμείς είχαμε μειώσει στο μισό τον όγκο των εκκρεμών συντάξεων με τους παραδοσιακούς, το λέω ειρωνικά αυτό, τρόπους που έχει η δημόσια διοίκηση, με την εμπιστοσύνη δηλαδή στους υπαλλήλους και με το να τους δίνουμε κίνητρα και υπερορίες. Η αντίθετη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας με κάθε άλλο τρόπο να λύσει το θέμα, επιδείνωσε την κατάσταση.
Καλά, τώρα αυτό ξέρετε, είναι λίγο σαν τις φοιτητικές εκλογές. Εσείς λέτε έναν αριθμό, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση λέει ότι αφήσατε 300.000 εκκρεμείς, εσείς λέτε όχι, ήταν κάτω από 100.
Ωραία,
μην μπούμε σε αυτό.
Σαν
αποτέλεσμα, τώρα θα ψηφίσετε εσείς αυτή την τροπολογία ή όχι?
Μα θα ψηφίζουμε την κοροϊδία των ανθρώπων, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό?
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα, πριν καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο και καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, πάμε για ένα λεπτό στην συνάδελφο, την Εμιλία Σταθάκου, από τη Real News, που καλύπτει τον τομέα της υγείας, για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς είπε για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, για την κατάργηση των μέτρων, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Εμιλία, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έρχεται λοιπόν με αέρας ελευθερίας και μάλιστα πρωτομαγιάτικος, αφού από τις αρχές του μήνα ξεκινάει η αναστολή των περιοριστικών μέτρων. Όπως λοιπόν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, από 1η Μαΐου έως και 31 Αυγούστου δεν θα είναι πλέον αναγκαία η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή rapid test σε όλους τους χώρους, όπως είναι τα εμπορικά μαγαζιά, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ καταργείται σε κάθε κλειστό χώρο και το όριο των ατόμων. Οι ανεμβολίες εργαζόμενοι για να πηγαίνουν στην εργασία τους θα κάνουν πλέον μόνο ένα self-test την εβδομάδα, ενώ από 3 Μαΐου σταματάει και το rapid στα σχολεία. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους θα παραμείνει έως και την 1η Ιουνίου, οπότε θα καταργηθεί, αλλά εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα υπάρξουν και κάποιες εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στη συνέχεια. Το πιθανότερο είναι ότι θα παραμείνει σε χώρους με συνωστισμό, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να διευκρινίσουμε ότι φέτος το Πάσχα θα γίνουν κανονικά οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, με τα θερινά μέτρα όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και να πω επίσης ότι ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι τα μέτρα δεν καταργούνται, απλά αναστέλλονται μέχρι τέλος Αυγούστου. Οπότε και θα επαναξεταστούν από το Σεπτέμβριο ανάλογα με την εικόνα της πανδημίας.
Να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου.
Καλό μεσημέρι, Εμιλία.
Θετική η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, στον κορονοϊό. Ανακοινώθηκε από την Προεδρία και αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες της για τις επόμενες μέρες. Θα μείνει στο σπίτι σε καραντίνα. Να ευχηθούμε στην Πρόεδρο να
περαστικά
πάνε όλα κατευχήν. Περαστικά και γρήγορα.
Τώρα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα των συντάξεων. Αν αυτή η εξαγγελία για τις συντάξεις αφορά τις εκκρεμείς ή μόνο τις καινούργιες αιτήσεις, ρωτάει η Νικολέτα και πολλοί άλλοι φίλοι, αφορούν όλες τις συντάξεις. Και αυτές που είναι εκκρεμείς και αυτές που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα. Το τρίμηνο είναι το απότατο όριο για την έκδοση της σύνταξης.
Ενώ αναζητούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να μιλήσουμε μαζί του. Τον έχουμε. Α, τον έχουμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Μακρύ.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βεβαίως από το θέμα της Λεπέν. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Βλέπω και την κυβέρνηση να αλλάζει τακτική και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οικονομία. Που σημαίνει ότι και εσείς έχετε μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι αντιδράσεις στον κόσμο θα υπάρχουν και πού θα διοχετευτεί και αυτή η οργή.
Εκείνο που διαπιστώσαμε στην περίπτωση της Λεπέν είναι ότι τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη Γαλλία επί 70 χρόνια ουσιαστικά, η Γκολική και η Σοσιαλδημοκράτη,
εξατμίστηκαν.
Ναι.
Δηλαδή πήραν και δύο ποσοστό κάτω από το, και οι δύο κάτω από το 6%. Και οι δύο. Το είχαμε δει σε προηγούμενη φάση στην Αυστρία, όταν το 2015 είχε γίνει, 2014-2015 είχαν γίνει εκλογές, όπου στο δεύτερο γύρο των εκλογών δεν είχε περάσει κανένας εκπρόσωπος των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών που επίσης κυβερνούσαν τη χώρα 70 χρόνια. Είναι σαφές ότι και τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πιεστική, την τραγική καθημερινότητά του και αυτό προσδιορίζει και την ψήφο του.
Αυτό βεβαίως θα συμπαρασύρει όλες τις χώρες της Ευρώπης και τη δική μας. Ήδη βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα, έχει φθορά από το θέμα της οικονομίας. Άρα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες γενναίες και εδώ.
Κυρία Μακρύ, θα σας πω, πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας τεράστιας κρίσεως που ακόμη δεν έχουμε δει τις διαστάσεις της, γιατί ακόμη συνεχίζεται ο πόλεμος. Αλλά και να σταματήσει ο πόλεμος πρέπει να υπάρξει μια πρώτη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας και μια δεύτερη συμφωνία της Δύσεως με τη Ρωσία για να αποκατασταθούν τα πράγματα. Αυτό είναι άγνωστο πότε θα γίνει. Επομένως, πάμε σε μια κρίση τεραστίων διαστάσεων. Κάποιες χώρες αφρικανικές ή ασιατικές θα το πληρώσουν με νεκρούς που θα πεθάνουν από λοιμό. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα ζοριστούν, δεν θα έχουν νεκρούς, αλλά θα ζοριστούν πάρα πολύ. Μια κυβέρνηση όμως αναδεικνύεται από τη δυνατότητά της και από τη δυνατότητά της να διαχειριστεί τόσο κρίσιμες καταστάσεις.
Αυτό τώρα, το σενάριο που περιγράφεται είναι φιαλτικό πάντως.
Ναι, επισητιστική κρίση έρχεται, είναι προφανές.
Επισητιστική κρίση και να πω και το άλλο. Σας πω το απλό παράδειγμα. Αν η επισητιστική κρίση χτυπήσει την Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι ένας πληθυσμός άνω των 100 εκατομμυρίων, 120 εκατομμύρια είναι τώρα, είναι δίπλα μας. Αυτά που έγιναν με τη Συρία ή με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή θα μοιάζουν παιχνιδάκι στο τι θα γίνει αν αρχίσουν προσφυγικά ρεύματα από λοιμό από την Αφρική προς την Ευρώπη.
Πάντως η κρίση στην ενέργεια και στις τιμές είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση. Αυτό ήταν οφειλόταν στις επιλογές που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπάθησε να μεταβεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορθότατη πράξη, χωρίς όμως να έχουμε λύσει το θέμα της αποθηκεύσεως της ενέργειας. Δηλαδή, να σας πω το περσινό παράδειγμα του καλοκαιριού. Τι κάνεις όταν δεν φυσάει και οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει ένα μαύρο καπνό πάνω από τη χώρα και δεν λειτουργούν ούτε οι ανεμογεννήτριες, ούτε τα φωτοβολταϊκά. Δεν έχεις κάπου να αποθηκεύσεις την ενέργεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λύσει ακόμη η ανθρωπότητα. Πώς θα αποθηκεύουμε σε τεράστιες ποσότητες την ενέργεια. Και γι' αυτό φτάσαμε και σε τέτοια άνοδο της ηλεκτρικής τιμής στην Ευρώπη, όχι σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Αν ισχύει αυτό που λέτε, που περιγράφατε πριν το σενάριο, ο χειμώνας ο επόμενος θα είναι πολύ δυσκολότερος από αυτόν τον χειμώνα. Τουλάχιστον το πρόβλημα της ενέργειας η Ευρώπη θα βρει ένα τρόπο να το λύσει ή ούτε καν αυτό.
Νομίζω ότι ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να είμαι υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας, αντιλαμβάνομαι ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λύση εν μέρη στο πρόβλημα θα δώσει και η πυρηνική ενέργεια. Το λέω αυτό διότι είχαμε περάσει σε μια φάση στην οποία, ειδικά μετά το σεισμό στη Φουκουγιάμα της Ιαπωνίας, η Γερμανία είχε αποφασίσει να κλείσει τα πυρηνικά της εργοστάσια. Τώρα περνάμε σε μια φάση στην οποία γίνεται αποδεκτό ότι μεταβατικά θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια και από πυρηνικά εργοστάσια. Διότι αλλιώς οι τιμές θα φτάσουν στο Θεό.
Τώρα, υδρογονάνθρακες, ακούσαμε τις χτεσινές ανακοινώσεις. Το πιστεύουμε πραγματικά, κύριε Υπουργέ, αυτή τη φορά το project, ή είναι ένα επικοινωνιακό όπως γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια και θα το παρατήσουμε μόλις ξαναπέσουν οι τιμές πετρελαίου διεθνώς?
Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από το 2011 με τον περίφημο νόμο Μανιάτη.
Καλά, έχουν ξεκινήσει από το 1975 με τον Καραμαλή που φτιάξει την εταιρεία και μας έλεγε ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε τους υδρογονάνθρακες.
Τότε τους είχαμε στη Θάσο.
Ναι.
Και από το 1979 είχαμε δική μας παραγωγή, η οποία έφτασε να καλύπτει κάποια στιγμή το 7-8% των αναγκών μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά πέρασε σε μια πτωτική φάση, μετά βρέθηκε μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα πετρελαίου που υπήρχαν στο υπέδαφος και τώρα πάει να τελειώσει και πάλι οριστικά και να μετατραπεί σε μια μεγάλη αποθήκη φυσικού αερίου. Το κρίσιμο για μας δεν είναι τα κοιτάσματα που έχουμε ήδη βρει, τα οποία είναι συμπαθητικά αλλά είναι πολύ μικρά. Δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε έρευνες δυτικά της Κρήτης, όπου υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα. Για να έχουμε αποτελέσματα θέλουμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Να ξέρουμε δηλαδή ότι έχουμε κοιτάσματα ικανά προς αξιοποίηση. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι έχει κοιτάσματα ικανά προς αξιοποίηση, τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα.
Πάντως το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος και κυρίως στις μεσαίες οικονομικά και στις ασθενέστερες τάξεις, όπου το πρόβλημα είναι πλέον υπαρξιακό, είναι πρόβλημα επιβίωσης.
Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι την πρώτη φορά που θα σου έρθει λογαριασμός θα βρίσεις, θα δυσκολευτείς, τη δεύτερη φορά θα ζοριστείς, την τρίτη φορά δεν θα έχεις θέση να τον πληρώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για την ελάφρυνση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και είναι κάτι που θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, και πάλι δεν είναι αρκετό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις των πολιτών όταν ανοίγουν το λογαριασμό. Δεν είναι αρκετό. Όταν σου έρχεται 400, 500 ή 600 σε μια μέση οικογένεια που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, δεν είναι αρκετή επιδότηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι ένα σοκ. Το υπέστην και εγώ προσφάτως κοιτάζοντας τους λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας τρία πράγματα. Το ένα, βγαίνουμε από μια οικονομική κρίση υπερδεκαετή. Δύο, έχουμε περάσει μια διετή κρίση με τον κορονοϊό, επομένως τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα για πολύ γενναίες παρεμβάσεις. Και το τρίτο είναι ότι επειδή είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, το πρόβλημα, θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα υπάρξει και κάποιο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν υπάρξει, θα δοθεί έμφαση στις δικές μας λύσεις.
Τώρα να ρωτήσω εγώ για τις παραβιάσεις που είχαμε χτες. Μπαράζ πάνω από Ινούσες, πάνω από Παναγιά, είχαμε αερομαχίες. Δεν σταματούν ποτέ οι Τούρκοι, κύριε Συρίγο.
Το θέμα των παραβιάσεων θεωρείται από τους Τούρκους δυστυχώς ως ένα κεκτημένο τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να ξαναδούμε με προσοχή, στο μόνο σε επίπεδο Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται όταν έχεις τα θέματα με την Ουκρανία και παραβιάσεις διεθνούς δικαίου να αντιμετωπίζονται με τον άλφα τρόπο από την διεθνή κοινότητα, και όταν έχεις αντίστοιχες παραβιάσεις διεθνούς δικαίου από την Τουρκία να αντιμετωπίζονται με κατανόηση για την Τουρκία ή με μια στάση εντάξει θα δούμε τι θα γίνει, ας περάσουμε τώρα το σκόπελο, όπως μας λένε συχνά οι σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικόλα. Ευχαριστώ πολύ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ο Real FM στηρίζει φέτος το Πάσχα την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μαζί τους αγκαλιάζουμε. We'll be right back. Γίνετε μέρος κι εσείς αυτής της μεγάλης αγκαλιάς στέλνοντας τη λέξη «μαζί» στο 19805 ή με μια απλή κλήση στο 19805. Είναι 2,5 ευρώ το SMS, 2,6 ευρώ η κλήση από σταθερό και 2,48 ευρώ η κλήση από κινητό. Μαζί στο 19805 για να στηρίξουμε το «Μαζί για το Παιδί» στη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μαζί στο 19805. Και σήμερα ήταν κοντά μας η Εθνική Ασφαλιστική, μια εταιρεία που το όνομά της είναι συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και με την απόλυτη φερεγκιότητα. Εθνική Ασφαλιστική. Με την Κάτια και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. Oh my God, I can't believe it. Out of all the people in the world, whatever that could have come in out of my life and in your arms. Maybe, baby, I'm just losing my mind. 'Cause this is trouble, but it feels right.